Velkommen til Old Trafford.dk podcast, dit danske lydspor, når det kommer til holdninger, analyser og udsagn om de røde djævle fra Englands dejligste destination for fodboldrejser. Og lad os bare lige få slået det fast med det samme. Denne podcast optages via Skype. Det skyldes flere ting, men det er altså vigtigere for os her på sitet at udkomme med ny United-lyd til vores elskede følgere og lyttere. Og derfor så vil vi altså heller ikke optage på, eller vil vi hellere optage på en lidt risky forbindelse, end at aflyse i sidste øjeblik grundet restriktioner eller lignende. Det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at kaste os over et dejligt stort program, og det er altså en del, der er på det, for siden vi sidst havde tændt op for mikrofonerne, der har Manchester United været i aktion 3 gange. De har fået en ny manager, og så er de ikke mindst afsluttet gruppespillet i Champions League. Og alle de ting skal vi selvfølgelig runde i løbet af den næste gode times tid, eller hvad det nu bliver til. Først så starter vi lige med at runde den trio af kampe med sejre over Arsenal, Crystal Palace og et, ja, lettere søvndysende kryds mod Young Boys, hvor sidstnævnte kamp jo altså var sidste opgave i gruppespillet af Champions League, hvor mine gæster også kommer med deres bud på, hvem vi skal håbe på at blive parret med i mandagens lodtrækning til 8. Til sidste udsendelsen går vi så op i fugleperspektiv og kigger frem mod weekendens opgør mod en flok vingeskudte kanariefugle. Alt dette vil jeg, Niels O. Tinesen, forsøge at gøre fra min plads som værts i min helt egen lille stue herhjemme. Heldigvis er jeg flankeret af 2 super kompetente United-fans. Den ene, det er en debutant, som er blevet anbefalet af en tidligere vært her på podcasten. Det er nemlig dig, Magnus Tordal Andersen. Velkommen til.
Mange tak for det, Niels.
Jeg vil ikke starte med at fortælle lytterne lidt om, hvem du er, hvordan du blev United-fan, og ja, så hvordan du dog endte med at komme med i den her udsendelse?
Jo, jamen altså, jeg endte med at blive United-fan omkring skolealderen, da jeg startede skole, 6 år gammel, og den helt klassiske med at få en trøje af et familiemedlem, det var min fætter, der gav mig den, og så var jeg solgt derfra fuldstændig, og så alle kampe og løb rundt i trøjen og spille fodbold. Og ja, som du selv var inde på, så var det Emil Jørgensen der, som gav mig lidt info omkring det på et brun bodega i Ægirsgade, så det var bare perfekt. Glad for at være med. Tak for det.
Masser af gode venskaber at starte på en pop, og endnu flere også starte i den her podcast, så det er fedt, du kunne være med, Magnus.
Fedt.
Og dejligt, du gad at join os, og den anden gæst her i udsendelsen, det er en, der har været med på det her lydspor før. Det er godt nok lige lidt tid siden, så kan du ikke også lige fortælle lidt omkring dig selv, og ja, hvem du egentlig er?
Selvfølgelig. Mit navn er Kaniska, jeg er 32 år gammel. Jeg har været United-fan, siden jeg var 6-7 år, og basically så blev jeg United-fan, fordi min kammerat, han var stor Alan Shearer-fan, og han prøvede ligesom at fratænge mig til at blive Newcastle-fan i tidens morgen. Men jeg ved ikke, det var nok fordi min kærlighed til David Beckham i tidens morgen, der gjorde, at jeg ligesom røg dertil, heldigvis. Jeg tror, jeg røg til United i en 97-98, lige inden de selvfølgelig vandt The Triple i 99. Så jeg er rimelig privilegeret til, at jeg er United-fan. Men de her år her har været rigtig hårde for os, United.
Ah, vi håber hun er bedre tid i fremtiden, ikke?
Håber vi.
Fedt. Jamen, tusind tak, Lars, fordi I gider at bruge os et par timer her i hver jeres respektive hjem. Nu skal vi gå og sidde i et kælderstudie i København og snakke om verdens fedeste klub. Men det gør vi dog lige den her gang fra vores egne stuer. Men inden vi lige for alvor går i gang, så har jeg forberedt en håndfuld hurtigt fra hoften. Det bliver sådan ja-nej-svar fra jeres begge tos vedkommende. Og vi lader yngste mand starte på samtlige spørgsmål. Og der, Magnus, det kan jeg næsten gætte mig til, det er dig. Så når jeg stiller spørgsmål, så starter du med at sige ja-nej, og så følger Kaniska op. Spørgsmål 1. Er Rangnick den rette midlertidige løsning som manager for Manchester United?
Ja.
Ja.
Okay, so far so good. Er Rangnick den rette til positionen som konsulent for den sportslige ledelse?
Ja.
Ja.
Åh, nå, okay. Henter Rangnick forstærkninger i det kommende januartransfervindue?
Nej.
Ja.
fedt. Nå, er Rangnick så stadigvæk manager, når vi tager hul på den næste sæson?
Nej.
Nej.
Åh, du trækker på den, Kaniska. Det ønsker du.
Det er jo.
Den sidste. Går United igennem det her travle juleprogram som ubesejret?
Nej.
Ja.
Fedt. Jamen, så fik vi i hvert fald lige slået lidt fast til, at der er lidt divergerende meldinger med mine to gæster. Det var sådan set dejligt, og lad os nu også høre, om vi så kan få nogle divergerende svar til vores spørgsmål her. Det første emne, vi kaster os over, det er de tre kampe, vi altså lige har været igennem. Det har altså været tre kampe mod henholdsvis Arsenal, Palace, som endte i sejr, og så altså gårdsdagens kamp mod Young Boys. Og efter, som der har været tre kampe, og vi ikke rigtig gider at dykke ned i det helt store taktiske analyse, så lad os bare lige stille og roligt få sat på, hvordan vi ser tilbage på de her tre kampe. Hvis vi starter med dig, Magnus, hvordan ser du tilbage på de her tre kampe, som vi har spillet siden sidste år, for DK havde en podcast på gaden?
Jamen, altså de sidste tre kampe, vil jeg sige, er en stor kaos på en eller anden måde. Altså, det har været rodet. Det egentlig startede meget med power og sådan en fin optimisme fra min side som fan. Men lidt hen ad vejen har jeg sådan bare følt, at alle vores fejl og mangler er blevet udstillet, faktisk i alle tre kampe. Det er klart, at Arsenal kommer foran, og så slår vi så tilbage på dem, og det bliver sådan lidt en kamp mod uret på en eller anden måde, og 3-2 til sidst på Ronaldo, mega fedt. Så ja, jeg sidder lidt tilbage med sådan en følelse af, at vi ikke har energi simpelthen til 90 minutter endnu.
Hvad tænker du, Kaniska?
Jo, men altså, jeg er meget, meget enig i, hvad Magnus siger. Generelt er jeg jo selvfølgelig glad for, at vi er ubesejret. Og samtidig med det, at vi vinder på hjemmebane over Arsenal, som også er en stor styrke, det ligger over os, og vi har haft nogle dårlige kampe generelt. Kampen mod Chelsea, som var den fjerde kamp, at den spillede uafgjort på, og det var selvfølgelig rimelig heldigt, synes jeg, selvom Michael Carrick mener, at det var ufortjent, at den blev uafgjort, at den skulle have vundet kampen. Det synes jeg er helt hul i hovedet. Men generelt synes jeg, at den måde, vi spiller mod Crystal Palace, hvor vi spiller en 4-2-2-2, det er mega frisk. Jeg er stor tilhænger af Theas generelt på venstre, hvad hedder det, wing. Og det samme gælder for vores portugisiske ven, Delot, som jeg har spillet nogle rigtig dårlige kampe generelt, og ja, mod Arsenal, der shinede han, og det gjorde han også i den foregående kamp. Så der har været nogle gode momenter generelt, og det samme gælder Fred, som er blevet tilsvinet, eller hvad skulle man kalde det. De er blevet tilsvinet rigtig meget, fordi de har haft noget stabilitet. Jeg synes, Fred har virket mere overbevisende i de her kampe. Han har haft nogle fejl mod Arsenal-kampen, det er vi enige om, men den måde, han forsvarer på interceptor, løber konstant, solen sort, der ligner det mere, at fejlen ligger hos McTominay, end den ligger på Fred, fordi det er ligesom ham, der bliver mere belyst, at han ikke laver lige så meget, som Fred gør, og så ligner han bare en brasilianer, for det har han ikke gjort de sidste 4 år.
Hvis jeg må kommentere lidt, det for jeg er jo meget enig i den her Fred-ting med, at han får noget frihed under Rangnick, men vi har stadigvæk, og det er mega bekymrende, altså vores bagrum, altså mellemrummet, bag Fred og McTominay, som bare bliver udstillet gang på gang, og vi ser det over alle tre kampe. Og det ansvar, det kan McTominay bare ikke bære alene. Og, altså, jeg er virkelig ked af det på hans vej, fordi der er så mange kampe, hvor at, hvis han bare havde en Casemiro-type bag sig, jamen, så ville han også kunne spille til 100%. Vi ser det sådan en kamp som mod Arsenal.
Jeg tror simpelthen bare, det er fraværet af en Varane, som måske kan gøre, at vi kan få en mand mere deroppe. For vi har jo set, at både Maguire og Varane så har været lidt mere tilbøjelige til at tage de ekstra 2-3-4-5 meter frem og ligge som en nærmest en sweeper-type, har det nærmest været i gode gamle termer, ikke? Altså, og ligge som den her krydsning mellem en 4 og en 6'er. Er det ham, vi mangler for, at vi ligesom har det fuldendte defensive midtbane? Hvad tænker I, hvis vi starter med dig, Magnus, nu var du til inde på en Casemiro-type?
Jamen, altså jo, det er da helt klart, vi mangler Varane, og jeg vil klart tage ham, og det tror jeg de fleste United-fans, frem for Lindeløf. Men jeg tænker ikke, at det er nok at få Varane ind. Det er simpelthen fundamentet i hele vores firebakkæde. Altså, så jeg tager ikke en enkelt person frem for en anden dernede. Men helt klart, altså skal jeg vælge Varane frem for Lindeløf, så gør jeg det. Men jeg desværre, at problemet i forsvaret er dybere end en spiller, vil jeg sige.
Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre fat i noget, du sagde der, Kaniska, med at du er ret glad for at fortælle det her. Jeg også altid været, jeg elsker også den historie, han har været igennem, og Dalot har også været en af mine personlige favoritter, som en af de her young boys, der er kommet frem. Men vi har jo at gøre med to positioner, hvor vi lige pludselig havde Premier Leagues bedste venstreback i Luke Shaw, som virkelig var slået igennem efter de værste 2-3 år i sin karriere under et skadesforløb af helvede karakter, og så lige pludselig blev svinet til Mourinho. Og så havde vi Aaron Wan-Bissaka, den højre bak, vi havde skrevet på i 10 år nærmest, siden Gary Neville han stoppede, ikke? Altså, det er de to bedste positioner, som vi næsten var mest sikre på. Her havde vi dem, vi skulle bruge, og lige pludselig så snakker du om Telles og Dalot. Altså, er vi allerede nu ved at se, at der er kommet to nye til på, eller en nye til på hver af sine højre og venstre fløj?
Jamen, altså, problemet ligger ikke så meget. Altså, jeg er enig, Luke Shaw har jeg haft fuldt meget respekt for. Han har haft mange tilsvinninger af José Mourinho osv. osv., men han har haft en tendens til, at han er en dårlig spiller, og så har han nogle gode momenter, og så nogle dårlige momenter. I de sidste 8-10 kampe, tror jeg, han har haft utrolig mange dårlige momenter generelt, som venstre bak. Det samme gælder Wan-Bissaka. Wan-Bissaka reddede os, fordi han er en super god forsvarsspiller, men det er kun det, han er. Han er ikke andet. Altså, han er så etbenet, at jeg tror, at jeg kan finde en fra første serie 1 her i Danmark, der vil kunne ligesom compete med ham offensivt set. Jeg elsker Wan-Bissaka. Problemet er, med den nye måde, vi skal spille på United, og den nye fodbold, der bliver spillet generelt i Premier League i Europa, så skal vi bruge meget mere at kigge på Liverpool, kigge på City. Meget af formation, eller meget af ligesom opspillet, det kræver, at de har nogle stærke backs, og dem, der er gode med bolden, og Wan-Bissaka er desværre god med bolden, og det ved ikke, om det er noget, han kan lære. Han er 22-23, jeg tror, han er 24, undskyld. Det ved jeg ikke, om han kan lære på et eller to år, men Dalot har jo også nogle mangler. Ja, han er hurtig, han er god med bolden fremadrettet, men generelt er han lægger også rigtig meget defensivt. Så jeg ved det ikke, jeg siger ikke, at vi skal ændre det hele. Jeg mener bare, at Wan-Bissaka han er bare ikke dygtig nok til at spille offensiv fodbold. Overhovedet ikke.
For at tale ind i det, du siger, Kanisha, der, altså så, hvis vi tager højrebakken isoleret set, så ser vi jo fine eksempler på en Cancelo-rollen, hvor det ikke kun er vingbakken, der går ud om på modstanderen, men også går ind i banen. Vi ser det med Trent Alexander-Arnold, desværre hos rivalen, og vi ser det også på det danske landshold med Daniel Bass. Den går ind i den der rolle og agerer ekstra playmaker. Så for at vi ligesom på, altså i fase 3, skal blive meget mere uforudsigelige, jamen så skal vi have meget mere dynamik fra vores backs. Det er ikke længere nok at lave indlæg, brede indlæg. Vi skal have mere dynamik fra for eksempel fra en højre back. Ja.
Og så vil jeg lige kommentere lige i forhold til Aaron Wan-Bissaka. Altså igen, no hate, jeg elsker den mand. Der er en anden ting, det var, jeg kan huske, at Ole Solskjær, da han skulle finde en højre bak, så var han også ude efter en anden spiller fra Norwich, som vi også kender, ham af Max Aaron, tror han hedder. Der var rigtig mange rygter omkring det, og der kan jeg allerede se, at der var to forskellige spillere i den formation. Så jeg mener, at jeg tror ikke, han var helt sikker på, hvem han ville have, men Aaron er generelt en mere Dalot-type spiller, og Wan-Bissaka er mere en forsvarsspiller. Så jeg tror, Oles mission var, at det skal være en forsvarsspiller, der kan være defensiv, og der kan holde linjen, og ikke en, der spiller offensiv, for det mente han ikke, var ligesom det, som United manglede, fordi du skulle bare skyde den op til kanterne, og så skal de bare lave et flot mål. Så jeg tror bare, at det var en lang løsning, og ikke en langsigtet løsning af Ole.
Det blev lidt en snak omkring bakpositionerne i det, der skulle være en snak omkring tre kampe, vi lige har spillet her. Lad os prøve at få det lidt tilbage på sporet igen. En interessant diskussion der, men det er jo også noget, vi kan dykke ned i, også på et senere tidspunkt, når vi har fået en mulig permanent manager. Om det så bliver Ranjek, eller hvem der gør, det må vi jo se til den tid. Kanisha, du markerer?
Ja, altså bare lige en ting i forhold til de her tre kampe. Altså, der er nogle positive ting. For det første, Mokested Palace. Vi holder et clean sheet, og det har vi ikke gjort på hjemmebane siden april måned. Vi vandt bolden 12 gange i den sidste tredjedel, og det var siden Ferguson forlod klubben, har jeg læst mig frem til. Flest afleveringer i den sidste tredjedel, 77 i år. Flest berøringer i modstanderens boks denne sæson. Flere skud de første 30 minutter i forhold til hele kampen mod den forrige kamp, vi spillede. Så der har været nogle gode tendenser, ja. Under hele kampen har der ikke været, men vi har spillet noget god fodbold mod Crystal Palace i momenter.
Men det så vi jo også, da Solskjaer han kom til. Altså de første par kampe, det var flyvende, det var forfriskende, det var offensivt, det var sprudlende. Vi starter med at vinde en stor sejr ud over Cardiff. Så går vi hjem og vinder over Huddersfield, også fremragende spil, vi havde i gang i der med de første par kampe. Det er lidt det samme, man lige så, men så godt nok kun i den første halve time mod Crystal Palace. Så de sidste 60 minutter, der var der nærmest ingen energi tilbage på tanken. Altså de var løbet helt tørt. Det har Ranning også kommenteret, han synes, det var rigtig godt, det de leverede den første halve time. Så var der plads til forbedringer. Altså, det er som om, at vi ikke kommet meget længere, end vi åbenbart var for 3 år siden, da Solskjaer kom til. Dengang, der kunne vi så endda spille 2 gange 90 minutter på et højt niveau, i hvert fald sådan rent energimæssigt. Nu kan vi kun spille en halv time mod Crystal Palace. Hvad tænker du, Kanisha?
Jamen altså, jeg er enig i, hvad du siger lige nu, men problemet ligger også bare lige, at Ralf skal også have noget tid. Jeg tror, han landede i torsdags eller i onsdags, eller hvordan, ved hvilken visum osv. Der går noget tid for ligesom at implementere sine idéer og sine tanker. Så jeg mener stadig, at han skal have noget tid, og jeg er helt enig i, at vi kun præsterede det i 30-40 minutter, men vi vandt. Det er det vigtigste lige nu, at det er at vinde og få noget momentum, og så må resten komme senere hen. Hvis vi ikke ser en forbedring de næste 4-5 uger, så kan jeg godt forstå, at vi skal sidde her og diskutere noget andet, men i det mindste har han en plan. Han har en konkret plan, hvorimod når man spurgte Ole, hvad er planen med United, det er det eneste, han kom ud. Det var attack, der, det er DNA, han snakker om, og jeg ved ikke, hvilken DNA er det, vi havde dengang. Som vi havde DNA'et var at vinde. Det gør vi så ikke. Så jeg mener bare, at Ralf skal man give en chance for det første og fremmest, og han har en plan, han har en klar plan, altså han er en kendt træner generelt i tysk fodbold, og så jeg håber selvfølgelig, at han skal give den gas i United også.
Lad os lige prøve at få et par ord på hele det her med Ranjik og hans ansættelse. Vi blev ikke vendt så meget i sidste podcast om Old Trafford på gaden, der var på grund af noget sygdom, var der desværre kun en Arsenal-fan, der var inde ud over min kyndige medvært, Peter Harris. Men lad os lige prøve at få jeres syn på, hvad hele det her med, at han får resten af sæsonen som manager, så går han, som nævnt tidligere, altså over i sådan en rolle i den sportslige ledelse, sportslig konsulens, der er ikke rigtig noget betegnelse ud over den. Magnus, hvad siger du til hele det her, hele det, der foregår her med, at vi har sådan en midlertidig tysk træner, der så skal over have en rolle i ledelsen?
Jamen altså, jeg kan godt lide ideen, fordi at det der med at involvere ham i bestemmelsen af den næste permanente manager i klubben, altså han har jo erfaringen fra tidligere i Salzburg og i Lokomotiv Moskva i sådan i lignende roller, ikke? Så han har jo erfaringen, og vi trænger jo til kontinuitet. Altså jeg håber jo, at de får lavet et kabinet nu, Ed Woodward, inden han går ud af døren til nytår, men ellers med hvad hedder det, vores kære fodbolddirektør, hvad hedder han, John Murtough og Darren Fletcher, og altså at de ligesom, de tre, de sætter sig ned, og så får de lavet en ordentlig plan, sådan så at det giver mening, at Rangnick han tog over nu, og ikke at Carrick kørte sæsonen færdig, og så ansatte man ham som konsulent i sommerpausen. Altså at det giver mening, at det sker nu. Så jeg synes, jeg kan godt lide ideen. Jeg synes, det er fint.
Jamen jeg er fuldkommen enig i, hvad Magnus siger. Der er ikke rigtig noget, jeg vil kommentere yder på. Jeg synes, det er en god idé, at man har en midlertidig træner, og derefter så kan man stille og roligt få ham ind i klubben som en konsulent, fordi man allerede kender problematikkerne som træner, og så ved man som sportsdirektør eller hvad han er på sigt, kan man også finde de huller, der skal lappes generelt med Darren Fletcher. Og jeg mener også, det er en rigtig løsning, fordi Michael Carrick stoppede, så havde man ikke rigtig det der bindeled. Mark Hjelke havde været United i 17-18 år, sådan generelt, så han kendte klubben ind og ud. Når han forlod klubben, så manglede man en eller anden, der også skulle være med. Nu ved jeg godt, at Darren Fletcher også lige er kommet ind, men jeg tror, det er en god idé, at man ligesom har en eller anden, der har været inde i klubben bare et halvt år, er jo rigeligt til at forstå problemer i klubben, og derefter kan man bygge holdet op fremadrettet.
Men altså en ting er, at han kommer ind og være midlertidig træner her. Han har jo ikke krakilsk afvist, at han ikke kan få sin managerrolle forlænget. Altså, I var begge to enige om, at han ikke er træner, når næste sæson starter. Altså, hvad gør jeg så overbevist om, at han ikke får smag for det her med at være United-træner? Han er jo også ubesejret i sine første par kampe. Hvis vi starter med dig, kan I skal den her gang?
Jo, men altså, som sagt, jeg forstår godt, hvorfor han ikke går ud og siger, at jeg vil gerne være fast træner for United, for det var ikke det, han blev sat ind for. Han blev sat ind for at være midlertidig træner, bygge holdet op, eller ikke bygge holdet, for det ord havde jeg rigtig meget i United, holdet op. Men bygge holdet op, bygge fundamentet op, og så ikke for i dag og i morgen, men langsigtet plan. Og det betyder, altså, jeg mener bare, at selvfølgelig siger han det, og jeg mener også stadig, at hans fokus skal kun ligge på det, og ikke på alt muligt andet, hvor han kan redde sin fremtid i United. Han får rollen for at klare det ordentligt i de næste 6 måneder. Kan han det, må man tage den til den tid. Men igen, det skal ikke være så at hvis vi kommer til at være en top 4-klub eller et eller andet, så får han en eller anden forlænget arm, eller et år ekstra. Jeg mener, han skal virkelig præstere rigtig, rigtig godt, før at man kan overveje ham.
Ja, altså Magnus, at være træner for Manchester United, det er med al respekt, det er måske lidt større end for eksempel at være træner for Salzburg og Sports Moskva og sådan noget. Altså det er sgu mere end almindeligt fuldtidsarbejde. Og jeg kan slet ikke, altså jeg kan simpelthen ikke forstå i mit lille United-hoved her, hvordan en mand som ham tager stillingen som manager, når han på sigt skal ind og være en del af en sportslig ledelse, fordi han må lige nu skulle sidde og koncentrere sig om også, hvem der skal overtage efter ham. Hvordan helvede skal han kunne finde tid til at sætte sig ind i, hvem der skal afløse ham, når han samtidig skal være manager for en af verdens største klubber, der i forvejen er i kæmpe krise? Kan du sætte nogle ord på, hvordan det skal kunne hænge sammen?
Jamen altså, jeg synes jo også, at det var helt vanvittigt. Jeg så interviewet med, jeg tror det var Thierry Henry og Patrice Evra, hvor de også var helt i sådan chok over, at Michael Carrick ikke bare fortsatte. Fordi at det lå der til højrebenet. Han har gjort fint, der tre kampe, og bum, og han kender klubben, og ham på træningsbanen og træningsmetodikken forstår de med ham, og så videre. Og så kunne man jo godt få Rangnick ind i den der rolle, hvor han, altså han skal ligesom sidde i sportsdirektørstolen. Det ville da også op i mit hoved umiddelbart give mening. Nu er det ikke sådan her. Han har fået den her rolle, fordi han ikke skal være træneren. Ellers så ville det jo ikke give mening at give ham en eller anden midlertidig titel, for så at give ham den rigtige titel senere. Altså, fordi det er totalt forvirrende. Og lige nu i klubben, der er alt kaos. Der er ingen ro. Altså, stab, spillere, fans. Der er ingen af os, der har ro, jo. Altså, så jeg kan slet ikke se, hvorfor at man skulle give ham den ene titel, og så trække den tilbage for at give ham den permanente. Altså, nej, overhovedet ikke.
Prøv at høre, normalt er jeg kæmpe fan af Patrice Evra. Altså, jeg har også købt hans fine bog her. Her på nylet, jo. Jeg har, hvad hedder det? Men jeg vil lige have lov at sige, det han sagde her for nylet med Thierry Henry, det var bullshit. For det første, at de alle holdt hånden over Ole Gunnar Solskjær, var en ting. En anden ting er, Ralf Ringer sidder som træner, og man begynder at kritisere ham. Nummer to, vi er enige om, at Mark Carrick har været ubesejret i tre kampe, ja, men det er meget, meget normalt med United. Så starter man fyre en træner, efterfølgende så ser man en reaktion, hvor man vinder nogle kampe. Mark Carrick har været træner, eller assistent, hvad man kalder det, siden 2018, 17 eller 18, tror jeg det var. Det var med Jose Mourinho, og så er det med Ole Gunnar Solskjær. Han har været en del af trænerstaben. Ole Gunnar Solskjær er jo ikke ham, der står ude og sætter kejler op og sådan ting. Han er med sammen med Carrick og Phelan og McKenna og andre, og alle de andre der til ligesom at styre holdet. Så jeg mener, at det var en helt rigtig beslutning for Carrick, og fordi rigtig mange så også ham som et problem. Fordi hvis Ole skulle gå ud, så skulle Carrick også gå ud, fordi det var i et hold af alle. Jeg mener ikke, at Carrick skulle blive der, fordi han er ude på sig i tre kampe. Ja, gud fader, altså kom nu, tre kampe. Vi er Manchester United, og igen mener jeg, at vi skal tage det med gram salt, når de her legender snakker om vores klub, fordi de alle sammen er venner med hinanden, og jeg tror, de har en eller anden Viber-gruppe, hvor de skriver til hende og siger, hey, support me please, whatever. Jeg vil blive træt af det, at give nu Ralf en chance for det første. Manden kommer seriøst. Han har haft en god position i, hvor var det, i Sparta Moskva, eller hvad det var han, eller CSK Moskva. Og nu tager han chancen, som hvad en 69-årig mand gør. Altså en 69-årig mand til United. Han ved, det er det hårdeste job. Og den tager han. Så giver ham kredit for det. Og så skal Patrice Evra, sorry to say, han skal lukke røven, og så give ham en chance. Sorry.
Men jeg tænker sådan, i forhold til Carrick og Solskjær, så er der et væsentligt forskel på de to. Altså, fordi jeg ser jo lidt Solskjær som den her joviale, omgængelige hyggeonkel, hvor jeg synes faktisk, at Carrick han på udebane mod Chelsea demonstrerede noget pondus ved at... Okay, jeg ved godt, at det er lidt letkøbt at sige, okay, han bænker stjernen Ronaldo, men jeg synes, at det giver sådan lidt et signal om, at han var villig til, hvis han havde fortsat. Jeg køber måske ikke 100%, at det bare var ham, der sagde nej til klubben. Jeg tror også, at det er et led i Rangnicks politik, at klubben ligesom sagde, du kan ikke få den rolle og den indflydelse, som du gerne vil have. Okay, tak, farvel. Altså, jeg tror, at Carrick med det signal, han sendte med Ronaldo på bænken, det var, at der er ikke nogen over klubben. Et. Og to, jeg er i den grad villig til enhver tid at køre med mine taktiske designer, uanset spiller.
Ja. Jamen, jeg synes, det er en super god pointe, og er helt enig i, hvad du siger. Jeg tror også, Michael Carrick har en langsigtet plan med Manchester United. Han vil gerne være træner i United, og hvis han fortsatte her, så vidste han også godt, at sandsynligheden for, at han vil fejle, er meget større, end han er meget, meget større. Derfor mener jeg, at det han gjorde, jeg er enig i, at det kan godt være, at det var Ralf, der sagde det, eller hvem det var, men i sidste ende er det Carrick, der tager beslutningen. Han har været i klubben i 18-19 år, altså, så jeg tror, han har meget skulle sagt i klubben generelt. Jeg tror, det var bedst for ham at sige, nu trækker jeg stikket, nu træner nogle andre klubber, om det er Brentford eller hvem det kan være, dem træner jeg nu, eller Championship, og så kommer jeg her om 6-8 år, når jeg har fået noget stabilitet. Det går bare ikke, at vi skal hyre et træner, som ingen erfaring har, og det er verdens bedste klub. Det eneste, der har haft, haft noget succes med det, det er Steven G., og det er den eneste, der har haft det i Celtic. hvis det er en stor klub, så at sige. Men generelt, Frank Lampard havde det ikke. Altså, vi kan nævne utallige eksempler, der ikke har haft det. Zidane har haft det, ja. Men det er bare usandsynligt at tro, at en træner som Carrick har været sammen med José Mourinho og Ole Gunnar Solskjaer, at han ikke har haft noget at skulle have sagt i generelt i forhold til holdopstillingen, i forhold til, hvad man skulle spille. Fordi det gik jo bare ned og bakke konstant med Ole Gunnar Solskjaer. Men jeg giver dig ret, Magnus, i store dele, vil du sige.
Hvad tænker I om hele den måde her, som Carrick har forlod klubben på? Altså, personligt synes jeg, det var lidt ærgerligt, at det skulle ske sådan lidt ud af bagdøren. Jeg synes altid, han har fortjent noget mere. Hvad tænker du, Magnus?
Jamen, helt på linje med dig, Niels. Jeg havde håbet på stående affektioner og ja, en tur rundt om stadion, fordi det han i den grad, altså han var en motor på vores seneste mesterskab, det 20. mesterskab, og altid været loyal i både på uden for banen, i pressen. Han altså han har, ja, en af Ferguson's drenge, ikke? Altså sådan, dem skal vi bare hylde, sådan har
jeg. Ja, jeg synes godt nok også, var lidt, for mig virker det, som om han smækker lidt for meget med døren i forhold til, nu snakker du også om Kanishka, han kan tage en tur ned til championship, og så måske komme tilbage og lave sådan en Gerrard, der røg til Rangers først, nu er Aston Villa bagefter, sådan noget, ikke? Altså, eller Lampard og så videre, men, eller måske en Rooney, der tager til Derby og så videre, altså, men altså, jeg synes virkelig, det virker som om, at han smækker med døren. Hvad tænker du, Kanishka?
Jamen, jeg giver også ret, både dig, Niels og Magnus. Generelt mener også bare, at United er totalt dårligt til at tale det her med, at når man køber spillere. Generelt med Ralf, som vi så, der var hovedstyr på en skid med Visum, det samme gang med, da vi købte vores spillerne fra Real Madrid, Rafael Varane. Det var samme med ham, at vi havde, jeg tror, den var allerede underskrevet i 2-3 uger, men der gik så lang tid med Visum osv. Men så så man i Chelsea-lejren, at de har købt Romelu Lukaku, og der gik ikke mere end 5-6 dage, så var han landet i London generelt. Og det er det samme, man ser med United konstant, at de er så skide dårlige til at organisere tingene. Det samme galt med Jadon Sancho. Vi var efter ham, jeg ved ikke, 2-3 år. Det var alle kendt til den her, at vi gerne var efter ham, men vi kunne ikke få den ind. Så det er bare en klassisk United-ting, at vi er bare dårlige til generelt ligesom organisere og strukturere tingene. Og jeg tror måske også, at Carrick var måske irriteret og vred over den måde, som Ole gik ud på, og en masse andre ting, men det er jo kun nogle ting, som vi kan, altså det er jo nogle ting, som vi ikke ved, at det er noget, vi kan, ja, jeg ved det ikke, altså det er jo tvivl. Jeg har ingen idé om han var sur over det, eller han ikke var sur over det, men igen, nyt kapitel, vi skal videre.
Det skal vi nemlig, og i det her nye kapitel, der bliver det så i hvert fald lige det næste gode halvårs tid, altså med tyske Ralf Rangnick som manager. Han har altså som sagt haft to kampe indtil videre, hvor han har stået i spidsen for både i hvert fald objektivt set, må vi da formode at sætte holdet og også sætte taktikken. Du var lidt inde på det, Kanishka, den første halve time, hvor Crystal Palace var rigtig, rigtig fin med en, ja, man så også, det var en 4-2-2-2 opstilling, vi praktiserede der, det gik rigtig, rigtig godt. Var der ellers ting i de her to seneste kampe? Den i går, den var selvfølgelig lidt svær, for det var kraften med U23-holdet, U19-holdet på bænken. Men var der ellers ting i de her kampe, som I sad og så, okay, det er virkelig et Rangnick-aftryk. Hvad med dig, Magnus? Så der noget, der tænkte, det er Rangnick?
Ja, jeg hæftede mig meget ved zonepresset. Vi så det lidt i glimt, hvor at det i hvert fald er blevet bedre i forhold til Carrick, hvor at det er, hvor den ene kant, lad os for eksempel sige Fernandes, og faktisk også Sancho, synes jeg også var rigtig god til at gøre det, går over og ligesom og lukker halvrummene på modsatte side, sådan så at vi gør halverer banen simpelthen. Og det smadrer deres halvrum, og det smadrer deres opspilsmuligheder. Det synes jeg, at de var meget konsekvente i. Ja, så zonepresset, synes jeg, fungerede i glimt.
Jeg er enig. Zonepresset var også det, jeg blev mærke i. Men generelt synes jeg, det er svært at vurdere det efter en 2-3 træningspas, han har haft. Med to forskellige opstillinger. Han havde det også med Young Boys, hvor han stillede op med noget helt overraskende. Og så var det selvfølgelig kampen mod, hvad hedder det, Crystal Palace. Men jeg mener generelt, det der friske pus, det er jo, at han bruger baksene meget, meget mere, end Ole har nogensinde brugt. Det er jo det, der er ligesom, det nye, håber jeg. Nu ved jeg ikke, om det var fordi, at Wan-Bissaka var skadet, eller Luke Shaw havde nogle problemer, det havde han selvfølgelig også. Men generelt, den her nye tendens til, at han gerne vil bruge baksene meget, meget mere, i spillet, og de ikke var så meget isoleret. Det tror jeg måske, det er det friske pust. Jeg tror også, det var Thea, som havde allerflest boldberøringer i kampen, som også er meget, meget sigende generelt for en bakker at have i Match United.
Ja, men var med sikker, han var skadet mod Crystal Palace. Han kom til skade med hånden der mod Chelsea. Det er derfor, der lå han starte ind. Og hvorfor han så startede ind mod den seneste kamp, det kan man så spørge sig selv om. Det er jo så nemlig det der spørgsmål, fordi det er jo, altså, har I set nogen, som I mener har vundet mere ved, at Ranica kom til? Altså for eksempel nogle bakker, som du var inde på, Kanishka. Er der nogle spillere, som har vundet allerede nu ved, at der er kommet en ny træner til? Lad os starte med dig, Kanishka.
Altså, jeg tror allerede, altså nu er det meget, meget hurtigt at sige, men Theas har gjort det godt til os. Altså, der har han, altså, han spillet en fremragende kamp. Jeg synes, at han skulle være man of the match. En spiller som Sancho, som ikke har fået så meget spilletid, men fordi at Ole brugte ham i den helt forkerte side af banen, kan også godt være en meget, meget vigtig asset for Ralf. Og så tror jeg sådan en spiller som Cavani, som man ikke skal undgå, fordi han er en spiller, der er meget, meget god med bolden og bevæger sig enormt meget i midten af banen, og han går helt ned og trækker forsvarsspilleren med, som gør der plads til sådan en som Sancho og Rashford, og hvem vi har i fløjene. Jeg tror som sagt, der er også nogle spillere som... Nå, du kan lige fortsætte, Magnus, med det, du synes, der går blomster op.
Nå jo, men jeg er jo enig i de spillere, du nævner. Altså, faktisk for at være ærlig, så synes jeg også, at en Juan Mata i går aftes, selvom det måske er på en billig baggrund, så er han meget undervejs. Og i den der 4-2-2-2-rollen der, hvor han kan gå ind og være ekstra tier, og skabe nogle rum, og lidt være den der, jeg tror, man på tysk kalder det Raumdeuter, altså ja, rumtyderen, ikke? Altså, der kan han da godt lige få en lille revival på en eller anden måde.
Jeg vil med, at vi allerede sidder som United-fans og bruger tysk udtryk her i to kampe efter, vi har haft en tysk træner, der er taget over. Vi skal altså på tysk kursus, det bliver fedt. Det bliver gejligt. Særgejligt. Men det er jo så spillere, som eventuelt er ved at blomstre. Men kan I se nogle spillere, som så måske kommer til at tabe ved, at Ranjek han er kommet til? Magnus?
Ja, jeg tror, at... Donny van de Beek, han er det exit United. Jeg tror simpelthen ikke, at han... altså, han er jo dygtig på bolden. Altså, det ser vi, og han er teknisk dygtig og sådan nogle ting, men det er som om, han ikke har rodet med. Og det er bare det, der adskiller en god klub til en verdensklasseklub. Det er, at fodbold, det handler om beslutninger. Det er et mentalt spil. Og hvis du ikke har, altså, hvis du ikke har evnerne mentalt, jamen, så kommer du til kort, og det er det, der bliver udstillet lige nu. Jeg tror desværre, at Manchester United er for stor en klub til ham. Han skal finde en anden hylde.
Det er Dutchman walking, kan man vist roligt sige. Hvad med dig, Kaniska? Hvem ser du, der kommer til kort her?
Ja, der var lidt meget, meget ked af det, da du sagde det, Magnus, der. Ja, altså, jeg mener som så, at Donny, hvis ikke han har en af de stærkeste mentaliteter, fordi han er blevet behandlet, som han er blevet behandlet i Manchester United, og han har fået holdt hovedet koldt. Men jeg giver dig helt ret i, at fordi han spiller der, hvor han spiller, han vil gerne spille som en sekser, det kommer ikke til at ske. Det er han ikke god nok til. Men fordi han skal kæmpe med nogle af de andre offensive kraft, som vi har, Bruno nogle af de andre, så tror jeg, han går kort. Og der tror jeg, han falder, fordi at der skal man prioritere, hvem man vil have med. Men generelt har det aldrig fungeret med Bruno og Cristiano Ronaldo. Så jeg ved ikke, jeg håber ikke, han ryger, fordi han spillede en dårlig kamp i går, det giver der helt ret i. Men det gjorde Lindgaard også, en masse andre spillere. Ham, jeg tror, kommer til at falde i kort, det er Van Bissaka, hvis han ikke ligesom, overpræsterer offensivt. Han kommer i problemer, men igen, jeg tror ikke, han bliver solgt heller, fordi jeg tror også, det er meget, meget vigtigt at have, at man har en bred trup generelt, og nogle klub, eller nogle modstandere, som vi spiller imod, spiller på en anden formation, og der har man ikke brug for en eller anden ung 22-årig løb frem og tilbage på banen, men mere defensivt stabil forsvarsspiller, som Van Bissaka er.
Må jeg stille et spørgsmål?
Selvfølgelig.
Nej, men det er bare lige, hvis nu man lavede sådan lidt bytte købmand med for eksempel, Ramsey, han skal jo væk fra Juventus, og så noget Donny van de Beek, der har været lidt rygter omkring noget Juventus-snak, noget Torino og ned og få noget pasta, og så noget Matthijs de Ligt til United. Hvad siger I? Altså, det var bare lige, fordi at vi snakkede van de Beek.
Altså, Ramsey har jeg personligt ikke brug for, men... Det ligt, det synes jeg kunne være ganske interessant. Altså Ramsey, der ser jeg ham lige, så kan vi så godt beholde Mata 2 år mere.
Ramsey, væk med ham, han skal jo bare ud af klubben i Juventus.
Ja. Men det ligt, altså ham, der var også snak om ham allerede før han røg til Juventus, at han kunne være på vej til den dejligste del af Manchester. Desværre røg han til den kedelige del af Italien. det kunne jeg jo måske godt se det spændende i. Hvad tænker du, Kaniska?
Ja, okay, det er interessant. De ligt er Andre, han er super god spiller. Men lige nu igen, så har vi en Rafael Varane, vi lige har købt. Hvad er han, 21 eller 30? Hvor gammel er han?
Ja, det er omkring, ikke? Jo.
24-30 har vi en Harry Maguire, der kostede, ja, jeg ved ikke, kan den koste en guldmine. Så hvis vi kører en delist, så ved jeg ikke rigtig, hvem vi skal smide ud. Og jeg ved ikke, om Harry Maguire bliver ham, der bliver toeren. Jeg ved ikke, altså jeg håber selvfølgelig, at Harry han smutter, fordi ham er personligt meget træt af, så ryger de lige ind, men igen, jeg tror ikke, Harry han smutter, han er bare sådan en stor status i England generelt, og i England, der værdsætter man alle engelske spillere, om så de fejler 10 gange, så har man deres ryg.
Det var ikke for at smadre tiden eller rækkefølgen, sorry.
Ja. Ej, men jeg kan godt lide, det er jo en interessant point at komme ind med, og det giver jo meget godt også til, som jeg, de fem hurtige, jeg havde for hoften i starten af, om der måske kommer nogen i til januar, det er jo noget, der bliver særligt interessant at se. Og det var også det, der så leder mig meget hen til det næste spørgsmål her, fordi Ranjik, han sagde også før kampen i går, at vi kan stadig blive bedre på bolden, vi kan blive bedre til at skabe flere chancer, og til at spille mere vertikalt. Men som I ser det nu her, altså vi gjorde det godt i den halve time, som du også var inde på Bakang Kaniska her. Har vi spillerne lige nu set det, som Ranje gerne vil praktisere?
Altså, jeg vil sige, det har vi. Problemet ligger i, at Machinata har spillet en helt anden... Altså, Machinata har aldrig haft en plan generelt. Jeg ved ikke, om jeg har set den her YouTube-video med Ralf, hvor man snakker omkring de fem områder, hvor topklubber normalt skal dominere. Det er med bold, uden bold, når man mister bolden, når man råber bolden og på dødbolden. Har nogle af os hånden på hjertet, ved vi, hvad vi gør, når vi har bolden i Manchester de sidste 4-5 år? Jeg har ingen idé. Det eneste, jeg ved, det er, når vi råber bolden, så skal den ud til kanterne, og så skal den fremad. Så jeg tror generelt, at vi skal give ham noget tid, og vi har materialet til det. Vi mangler nogle enkelte spillere, men vi kan ikke konstant blive ved med at sige, vi mangler lige den enkelte, vi mangler lige en CDM, vi mangler lige det her. Altså, vi har et stærkt spillermateriale. Jeg kan nævne spillere fra City, som, hvor City mangler en spiller, så putt spillet plads, fordi de mangler angriber, men det kører stadig for dem. Liverpool, de mangler en spiller i forsvaret, lad os nu sige, Van Dijk er blevet skadet, men det kører stadig for dem, de er blevet en top 4. Så alle klubber mangler nogle spillere, og jeg synes ikke, vi skal undskylde ved at sige, at vi mangler lige de rigtige spillere. Vi har materialet, vi skal bare have dem til at forstå, hvordan Ralf vil spille.
Men skal Rene ikke også passe på, at han ikke presser holdet for meget? Vi så også, da Solskjaer kom til, så blev der lige praktiseret en helt ny spillestil, hvor de fik lov til at sprudle, og det gjorde også, at vi fik nogle muskelskader. Vi har også set andre hold, som har haft problemer med muskelskader til vigtige spillere, lige snart den nye træner kom til. Magnus, tror du, sådan noget ville kunne ske igen i Manchester United her under Rene?
Jamen, jeg tror da ikke, at han bliver kaldt for fodboldprofessoren for sjov. Og med en tysk baggrund, der ved jo, at en Stig Tøfting i gamle dage har sagt, hvor hårdt det var at træne i tyske filosofi. Så ja, selvfølgelig er det da helt klart en potentielt problematik. Jeg tror, at han er så klog, at han godt kan se, at vi går ind i et juleprogram nu, og det er kamp hele tiden, hele tiden, hele tiden. Så det er meget mere på taktiktavle, og så er det nogle possession-spil og sådan lidt på briksen. Altså jeg tror ikke, han smadrer truppen lige nu, fordi at det er også en mental killer hver gang, uanset hvad, så er det altid en killer, når der er en træner, der bliver fyret. Så de ligger jo også lidt ned, de her spillere, og specielt de spærrende spillere, han skal ikke til at smadre dem, som om de var på træningslejr. Jeg tror på, at han har det i mente, det er klart.
Der var i hvert fald flere af de bærende kræfter og fremtrædende profiler, der fik sig et hvil i går i den sidste puljekamp imod Young Boys. Så vi skal altså ikke gå dybt ned i kampen, men vi bliver simpelthen nødt til at vende den trup, som Ranjik han sendte afsted fra hotellet og så hen til kampen. Hvad siger I først og fremmest til den startopstilling, som vi stillede med i går? Start med dig, Kalinska.
Vil du starte?
Ja, som sagt, jeg tror, at du skrev en besked til os, hvor du var meget overrasket, det var vi alle sammen. Han valgte 7 udskifter, hvor man kunne vælge 11, som du også pointerede, da vi snakkede sammen. Og så generelt, holdopstillingen var jo noget, jeg ikke havde... Jeg troede vitterligt, at han ville starte med en reservespækket hold, men ikke så reservespækket hold. Fordi jeg var chokeret over, for det første, altså, der var så mange unge spillere på banen, og så... Nemanja Matić, han har spillet forsvar før, men det var som om, at han var sikker på, at de nok skulle præstere, men han ville bare ligesom teste spillerne af og se, hvor er deres ultimatum, altså hvor meget kan de gå for holdet. Jeg synes, du var frisk, du var en lortekamp, ruder færre, der var flere spillere, som vitterligt skuffede mig. En spiller som Donny van der Beek skuffede mig, Didier Lindgaard skuffede mig, Van Bissaka skal jeg tage sig sammen. Han var god i perioder, men han skuffede mig også bare, og så Jeg ved også godt, du mener, at Juan Mata han var dygtig. Jeg synes, han var enormt langsom. Det var det eneste, jeg ligesom fik ud af. Han var enormt langsom til at spille bolden fremad. Men igen, det er et hold med 11 nye spillere. Så selvfølgelig forventer man selvfølgelig, at alt ikke er så flydende. Men ja, jeg var i chok.
Og altså det jeg mener med Juan Mata, det er, ja, altså han er jo ikke verdens hurtigste mand længere, men han har noget spilvision, og han har nogle åbninger, hvor man sidder tilbage som ser og sådan tænker, okay, monsterfedt, mega fedt. Og det er lidt den der gamle sang om, jeg tror det var Michael Laudrup, der sagde den gamle dag, at det der adskiller den gode spiller til den rigtig gode spiller, det er, at den gode spiller, når han modtager bolden, så orienterer han sig og finder ud af, hvad det er, jeg skal gøre. Den rigtig gode spiller, når bolden er på vej mod ham, jamen så ved han allerede, hvad han skal til. Og det er så tydeligt med Mata, at han er den type spiller. Så synes jeg også bare, at med Rangnick i går, der, det hele det siger jo, at han skifter målmand. Altså det er jo sådan noget, man gør på træningslejr. Altså, at Tom Heaton, mega fedt, du kom ind i klubben. Hvad er han, 35 år gammel? Og stor respekt for at holde en høj træningsmoral. Men hallo, det er hjemmebane, og det er Champions League. Skifter ikke målmand. Det gør man ikke. Der er et eller andet. Der er noget med noget signal. Det gør man bare ikke. Det gør man bare ikke.
Ja, jeg er enig. Jeg er fuldkommen enig. Jeg synes det bare, altså for mig, fordi at man skal respektere legender. Det er Tom Heaton jo selvfølgelig ikke. Han har spillet United for hele 35 år. Lad ham lige shine de der 20 minutter. Vi var gået videre. Vi spillede ikke. Lad ham nu få de 20 minutter. Han kommer aldrig til at spille i Champions League kamp længere for United eller nogen andre klubber der. Jeg er enig. Det er en Champions League-kamp, vi skal vinde, og det skal være, altså, alt skal være dødsensfarligt, men jeg synes på en anden måde, det var smukt, uden det skal lyde for Kitty Cat, så det var smukt på en eller anden underlig måde, at han 35 år får debut.
Ja, det var ganske smukt, at Tom Heaton endelig fik sin debut i går for United i alder 35, men det der med Champions League, det startede jo noget så forfærdeligt, og så endte det så alligevel, ja okay, lykkelig er måske meget sagt, men altså, vi kom der videre, efter vi altså havde tabt det første runde i Bern, så fik vi knoklet os videre, særligt takket være en vis portugisisk stjerne, som gang på gang på gang reddede Uniteds røv i Champions League, og vi er altså klar til nok affasen her på mandag, når der trækkes lod. Inden vi lige dykker ned i, hvem I håber, vi skal parres med, så vil jeg gerne lige høre sådan på en skala fra 1 til 10, hvordan I synes, vi sådan klarer os igennem det her Champions League gode spil, hvis vi starter med dig, Magnus.
Ja, men det bliver en 6'er. Fra 1 til 10, så bliver det en 6'er. Altså, det er ikke meget mere end godkendt. Altså, nummer 1 i den her gruppe, det er påkrævet, men det har ikke været meget bedre end det.
Kanis, kan du også på en god middel?
Jeg er helt enig, en 6'er, og det er også udelukkende, fordi der er to spillere, der er ligesom præsteret. Det har været Ronaldo og David De Gea, der er ligesom har løftet hele holdet. Så jeg er helt enig med, hvad Magnus siger.
Er det simpelthen bare på grund af Solskjaer og alt det, der er foregået, at vi havde så meget bøvl med at kæmpe os igennem?
Hvis jeg må svare på det, altså ja, det har jo været lidt under Solskjaer, så jamen taktisk, så er vi jo blevet læst også af middelmådig modstand i Champions League, fordi at hvem er det, der skal diktere vores spil? Det er en person, og det er Bruno Fernandes. Hvis man kan neutralisere ham, jamen så har man bare neutraliseret meget af det kreative hos United. Så ja, altså Villarreal og Atalanta, jo hold der i deres hjemlige liga, også har det svært, jamen, det er jo så lidt elevatorhold, så gør de lidt godt, så får de lidt setbacks, de to skridt frem og så et tilbage, men de kunne, altså de frygtede os nærmest ikke, altså det tror jeg helt klart er Solskjærs mangel på taktiske evner, og det at det kun var på Fernandes, Martin, og så ja, Ronaldo, der redder på gang, som du sagde indtil.
Kaniska, har du på noget tidspunkt været nervøs for, at vi ikke skulle gå videre fra gruppespillet?
Ja, for at være helt ærlig, så havde jeg nogle små, hvad hedder det, déjà vu til nogle andre, hvad hedder det, dage. Jeg kunne selvfølgelig huske, da vi røg ud til Basel i gruppespillet, og så i 15-16 sæsonen, hvor vi også var i gruppespil med, jeg kan ikke huske, hvem fanden det var, vi mødte der, men der røg vi også ud som tredje plads. Men generelt, fordi at vi scorer et mål i de sidste 10 minutter mod tre holdene, om det var Villarreal, Atlanta og Young Boys, så havde jeg fornemmelse af, nej, jeg skal nu ikke ryge ud i gruppespillet igen. Så jeg havde nogle små tanker, men altså igen, ja, så har man en spiller som Cristiano Ronaldo på holdet, som ligesom præsterer gang på gang. Så jeg var ikke helt nervøs, men jeg havde mine tanker til sæsonen med Ferguson, og så også i sæsonen 15-16, hvor vi også var ude i gruppespillet.
Magnus, hvordan synes du, det har været for os United-fans at sidde og følge med i det her, når vi så samtidig har set de andre engelske klubber bare nærmest gøre, hvad de har lyst til i deres Champions League-grupper, og ret beset også Champions League-grupper, der var noget sværere end vores?
Jamen, det gør jo virkelig ondt, og altså i introen der, altså vi blev nærmest nødt til at nævne det der dumme nederlag til Liverpool også, altså at få sådan en ordentlig smasken samtidig, det gør jo også bare, at vi virkelig, virkelig ligger ned lige nu. Det er som om, at de kan bringe alle mulige unge spillere ind, de andre engelske hold, og så sprudler de, og det virker som om, at der bare er sådan en stor glæde omkring deres spil, og deres stadion og deres fans, og det hele, det er bare en stor fryd og gammel, og det er altid sådan lidt tungt. Vores spil er tungt. Tempoet er sådan lidt, og jeg tæmmer lige bolden i stedet for at køre den nemme første gangs aflevering i kampen. Jeg ved ikke, hvor mange gange i Champions League, hvor jamen altså, hvis vi bare kørte two touches, eller bare kørte første berøringer igennem det hele, jamen så ville vi også kunne på en eller anden måde modarbejde det der tungsind, jeg lidt føler, der hersker over holdet. Så ja, det er bare at se på de andre, det gør det bare endnu værre. Altså.
Hvad tænker du, Kaniska? Har du skulle trække dig selv op for at sidde og se det, som vi alle sammen drømmer om at være med i hver eneste år, nemlig den ypperste klubturnering?
Ja, det har jeg gjort de sidste 8-9 år. Det har vitterligt været på sit liv at holde ud. Mange af de kampe, som Magnus også refererer til, det er med, at vi lige tager den ekstra boldberøring, vi lige vender spillet om, og vi lige laver en eller anden lang aflevering til, om det er Rashford, hvor han igen tager de forkerte løb, eller hvor han igen mister bolden, eller Antonio Martial, altså... Det er jo sket så mange gange, så det er ligesom blevet en vanesag for os, og det er det, jeg bare er så træt af. Altså en klub som United, så vi burde ikke have så mange fejl og mangler på det offensive spil, men også det defensive spil havde det også. Og det var et område, hvor José Mourinho ligesom havde helgarderet sig, for han havde jo spillere som Smalling, Phil Jones, og det er jo det, der så chokerer mig, at vi køber verdens dyreste forsvarsspiller, Harry Maguire, vi køber Wan-Bissaka, vi har en Luke Shaw, ja, Bob, og så har vi lige købt et Lindelof, eller det gjorde José Mourinho, og det stadig ikke spiller, så der er bare så mange ting i United, der ikke fungerer, og jeg tror også bare, det er med til at gøre, at hvis Bruno bliver dækket ind, jamen, hvem skal vi så spille? Hvem skal bygge spillet op frem af banen? Og det ser man også gang på gang, at når Bruno bliver lukket ind, hvem skal så lave det? Så bliver det sådan en enemandspræstation konstant, og det er ikke sådan, vi spiller United, det skal være en holdpræstation.
Men, undskyld Magnus, hvad siger du?
Nå, men altså også, det er jo meget det der med roller på holdet. Og når man kigger på de øvrige engelske hold, så ved man bare, at jamen, han kender sin rolle midt af forsvaren, ud til kanten og op til deres fronttrio. Altså, de kender deres roller, og det gjorde de sgu også under Ferguson. Jeg er i tvivl om, at for eksempel sådan en mand som Pogba, kender han hans rolle i klubben? Altså, både på og uden for banen. Ved han, at han er, har han forstået, at han er en af de bedst betalte, og derfor skal gå forrest i omklædningsrummet? Forstår han de taktiske distinktioner imellem de der tre roller, han kan besidde på midtbanen? Det er jo et helt andet menneske på det franske landshold. Altså, jeg fatter ikke, at han er verdensmester og har været en af de bærende. Altså, det er jo helt vildt. Og det er jo fordi, at han ikke har forstået sin rolle.
Niska?
Fuldkommen enig, Magnus. Men det er derfor, at Ralf har hævet fat i mentaltræneren Sascha. Som man lige så
fundet,
at han hævde fat i Sascha. Muligvis, det chokerer mig, at jeg håber, vi har haft en før hende, men igen, jeg tror, at små ting er med til at gøre, at vi løfter holdet op. Og derfor handler alt ikke om det, der sker i træningsbanen, men også det, der sker omkring alle de ting med den måde, man kommer ind i træningsfaciliteterne, den måde, man spiser morgenmad. Det så man også med Antonio Conte, hvor ligesom boykottet ketchup. Og det synes jeg, og det er sådan små ting, som jeg ønsker også sker med United, det var også det, jeg fik at vide, jeg læste også en artikel, hvor da Cristiano kom ind og skulle spise frokost, så var der ingen, der rørte kagen overhovedet i United, fordi man læste, hvilken slags form for dedikation Cristiano lægger ind, og han er sikkert 30 år, men han har vundet alt og alt, og han kom ikke til United bare for at ligesom superdagen og tjene de der 5-6 millioner om ugen, men den dedikation, det er også det, der er med til at gøre, at man kan blive en af de bedste klubber i verden.
Meget, meget enig.
Og dreng, vi går trods alt videre som gruppevinder, og hvis der er noget, som Sir Alex Ferguson, han altid sagde, da han tog hul på Champions League gruppespil, i hvert fald i det format, vi kender nu, det har jo tidligere været med to gruppespil tilbage i starten 0'erne, så var det, giv mig 10 point, vi ses til februar. Altså, vi behøver slet ikke være, sådan, være så kritiske, eller hvad? Hvad tænker du, Magnus?
Men det er jo også ambitionen og lysten til, at vi bare også smadrer den der pulje overbevisende. Altså både resultatmæssigt og spillemæssigt. Det er jo ligesom, man kigger på fodbold på to måder. Det er jo både, altså der er på ydersiden på en eller anden måde, så er det resultatet, og så internt, så skal vi kigge på præstationen. Og internt præstationen, det kan de ikke være bekendt. Det har ikke været godt nok. Helt enig. Resultatet, vi går videre som etter, og det er jo påkrævet. Fint, finito, og vi ses i det nye år. Det er selvfølgelig, altså det er der ikke noget at pege på, men altså resultat og præstation, det går hånd i hånd.
Hvad er det, Kaniska? Er du enig?
Ja, jeg er fuldkommen enig, og jeg vil også bare lige give en kommentar til det. Jeg har manglet noget fear factor generelt United. Jeg har manglet, når man er foran 1-0, man begynder efter målet til 2-0, 3-0, 4-0 og 5-0. Yes. Det er også, Evra også sagde for et par år siden, der var inde i Sky Sport, hvor han snakkede om, hvor er den her ligesom sult for at gå efter det næste mål, det næste mål, det næste mål, fordi vi vil gerne være en underholdende klub, men det er man bare ikke, når man vinder 1-0 og 2-0, og specielt ikke med den måde, vi spiller på. Ferguson's tid er en anden tid. Lige nu har vi en meget, meget bredere trup, og derfor skal vi også være med til at gøre, at alle har det godt og er glade. Når vi har 6-7 offensive spillere, så skal man score mål, og de vil også gerne score mål, ellers ender det ud i, at de bliver utilfredse, osv. osv. Så jeg mener selvfølgelig, at vi skal have 10 point, men jeg savner bare noget vildskab. Jeg savner bare, at andre klubber tænker, åh nej, dem gider ikke at møde. Lige nu tænker jeg, der er måske en, jeg tror, at 8 ud af 10 klubber tænker, ja, bare kom United, for vi ved ikke, hvad fanden der kommer til at foregå generelt. Og det er det, jeg savner bare, at folk tænker, åh, pis, vi skal måtte møde United på Old Trafford, og det bliver noget pis. Men det sker bare ikke generelt, fordi vi ikke vinder overbevisende nok, og det bliver det der 1-0, 2-1, nogle snævre sejre, og det går bare ikke længere i det her spil, for der er rigtig meget, det er jo bare det, ja.
Jamen så lad os skrive fat i det, du sagde til dig, der er nok en del klubber, der sidder og kigger på United, som en af gruppevennerne tænker, den kan vi sgu egentlig nok godt tænke os at trække i forhold til, ja, et Bayern München, eller et City, eller hvad der ellers ligger af et år rundt omkring i puljerne. Ajax kan man jo heller ikke ligefrem sige sig galt for, og der er også noget Real Madrid, som jo også ligger og lurer lidt. Så er der vist nogle falske rødbluser nede fra en eller anden lorteby i England også. Hvis vi kigger på dem, som vi kan trække, det er så Paris Saint-Germain, det er Atletico Madrid, det er Sporting Club de Portugal, det er Inter, Benfica, og så er det FC Salzburg. Kaniska, hvad er drømmelodtrækningen blandt de seks klubber der?
Altså drømmelodtrækningen for mig, det havde, altså igen, jeg ser ikke så meget Salzburg spil generelt, men igen, lige nu af papir, så tænker jeg, Salzburg eller en klub som Sporting Lisbon kunne være en god modstander at have. En klub som Atletico, PSG, Inter er no-goes generelt. Så jeg mener, en Salzburg eller en Sporting Lisbon vil være nogle gode klubber at trække, fordi så man kommer videre fra den bølge af. Altså, og igen, det tager sådan noget tid for Ralf at bygge hold op, så der går noget tid, før man ligesom kan implementere den, man spiller på. Så Salzburg for mig eller Lisbon vil være min go.
Hvad tænker du, Magnus?
Jamen altså, akkurat nu, så mener jeg jo, der er 9 hold i Europa, der er foran os. City, Liverpool, PSG, Atletico, Real Madrid, Bayern, Benfica, Juventus og Chelsea. Og jeg mener faktisk, altså udover PSG som skrækmodstander på grund af deres fronttrio, så mener jeg faktisk, at Benfica har jeg ikke lyst til at møde. Fordi at de er sprudlende og nede på Estadio da Luz, det der fanatiske hede, de kan ramme dernede, og de vil jo elske og møde os, fordi vi har Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo med fortid i Sporting Lissabon. Altså, det vil bare elske og drøne os ud af Champions League. Så jeg skal ikke møde Benfica. Skal jeg bare ikke. Ønskemodstanderen, det er så sjovt nok Lissabon, fordi at, ja, dem, hvad har de egentlig rigtigt? Jeg synes ikke rigtigt, de har bevist så meget.
Der er ingen af der nævner Rangnick-vinklen i forhold til Salzburg. Han må vel kende hele det der setup fuldstændig, så han må vel kende hele deres taktik. Det er for fanden ham, der har lagt den.
Ja, jeg tænker vel også, det er en del år siden, men jeg tænker som sagt, at Jamen, ja, som Magnus også siger, jo, Sport Lissabon er den, man gerne vil møde, fordi de ikke rigtig har noget skrækscenarie generelt. Men altså, jeg ved ikke, Salzburg, jeg ved jo ikke, om han kender helt formatet. Jeg tror, der er sket en del ændringer generelt, til at han kan forstå, hvordan de spiller generelt. Så det ved jeg ikke. Måske.
De kan også få en dårlig aften. Så hvad har de ham der? Er det Jamie, ikke?
Jo. Er det Jamie, jo.
Up front. Ja, lige, ja, han er altså en god aften til ham. Det er måske heller ikke så sjovt. Ej, jeg vil hellere møde Lissabon.
Som du også lige var inde på, Magnus, så er der i hvert fald, ja, der er nok en god håndfuld, måske et lille dusin klubber, som ret beset er bedre kørende end Manchester United, der for tiden via et kæmpe kaos, som du også har sagt et par gange, og det kan man jo desværre kun give dig ret i. Vi bliver også den del dårligste gruppevinder, 11 point, ligesom Lille også fik. Altså af de 16 hold, der er videre nu, Magnus, hvor langt op vil du rangere, at vi ligger på den liste der af de 16?
Med de 16... Så vil jeg nok rangere os i den, altså hvis vi sådan deler det op, så vil jeg nok, altså vi er jo lige akkurat uden for top 9, eller hvad man siger, så sådan noget 10-11 stykker. Der er også noget Ajax, der gør det rigtig godt. Og så synes jeg faktisk også, at vi vil give os en 10. plads.
10. plads. Hvad tænker du, Kaniska? Er vi også blandt de 8 dårligste?
Jo, jeg er helt enig, og jeg tror også, der er tre hold ud over Manchester United, som har lukket flere mål ind i Champions League. Det var Sporting, Atletico og Benfica. Så jeg giver Magnus helt ret i, at vi ligger nok i vinde 10-11 stykker. Jeg mener også, at en klub som Ajax er muligvis meget bedre kørende, eller bedre kørende end United. Juventus, nej. Inter, nej. Men jeg tror, at vi ligger på samme niveau som klubber som Inter, Juventus, Atletico Madrid med de her svinger. Og så er der den der top one, City, Bayern, Liverpool, Paris, Chelsea, ja, Real Madrid, som ja, spulrer åbenbart med Benz og Vinny, som gør det vanvittigt. Så jeg tror, at det ligger den her anden række af 16-finalerne.
Altså, der er ingen tvivl om, at vi nok ikke er største favorit til at gå videre, eller i hvert fald til at gå hele vejen i Champions League, så helt bundseriøst, hvor mange kræfter skal vi egentlig ligge i den turnering, når vi samtidig skal bruge samtlige kræfter for at følge med i ligaen, og vi også har en FA-cup, hvor vi måske kan gå hele vejen med et godt run. Altså, Kaniska, skal vi det i stedet bare sige, vi prøver bare lige 8-finalen, og hvis vi så møder en af de store, så fuck it, fordi det får vi ikke noget godt ud af alligevel. Eller hvad tænker du?
Nej, prøv at høre. Jeg tror, man skal forstå en ting, der er, vi er Manchester United. Vi er ikke en klub, der bare er deltaget i en turnering bare for at deltage, og så ser vi, hvordan det går. Vi har en bred, bred trup. Det skal vi ikke lige misforstå. Vi har jo en vanvittig bred trup kontra nogle af de andre klubber der. Altså kig på Liverpool. Hvis Liverpool har 2-3 skader i nogle af de der førende positioner, jamen så halter det hold der. Så jeg mener 100%, hvis vi går efter at komme så langt som overhovedet muligt. Også bare for bevis for spillerne, at vi godt kan, det godt kan lade sig gøre. Fordi det her med, at vi går efter den ene turnering og ikke den anden turnering, det er også med til at skabe noget usikkerhed i klubben generelt. Så jeg mener, med den bredde, vi har generelt, så synes jeg, at vi skal gå efter alle tre trofæer. Hvorfor ikke? Det er jo ikke fordi, at vi har skader lige nu. Vi har haft en Varane, der har været skadet, der var Bissaka, men ja, gud hvad, altså Varane har været skadet et par gange. Varane Bissaka har aldrig nogensinde været skadet, tror jeg, i sidste par år. Så selvfølgelig går vi efter alle tre trofæer.
Der har vi også Pogba derude med skaderen. Cavani, der også kæmper lidt med at komme tilbage.
Ja, klart. Ja, men Cavani, han er en gammel mand. Pogba, han er, tror jeg, festet for meget. Så. Men jo, jeg giver dig ret. Vi har stadig en bred trup.
Hvad tænker du, Magnus? Skal vi også bare satse fuld ind på alle tre?
Jamen, jeg tror nemlig også på, at lige nu rigtig enig, fordi at lige nu er det så vigtigt, at vi ikke bider os selv over på midten. At vi forstår, at vi er Manchester United, og at indtil det er umuligt, så skal vi gå efter det hele. Og jeg synes, det er rigtig fedt, at du nævner FA-Cup'en også. Jeg tænker, at det er den, du ligesom har med i ligningen. Jeg tror ikke, man kan beskrive, hvor meget det trofæ, det betyder for drengene på Stratford End. Mm. Det er så vigtigt et trofæ. Altså, det er så vigtigt for folk her i hele Storbritannien. Så at smide det på porten, fordi at man vægter noget andet, ej, det er alt eller intet. 100%. 100%.
Så hvor langt tror jeg så, vi kommer til at gå i Champions League, hvis vi starter med dig, Magnus?
Ja, jeg tror desværre, at Altså, jeg tror, vi går videre her fra 16-delsrunde, og så tror jeg, at vi rører ud i kvartfinalen, desværre.
Så en enkelt dobbeltopgør bliver til, Kaniska. Kan du se, at jeg skal gøre længere?
Ja, men altså, jeg prøver altså at tænke positivt. I nu ved også godt, at du er meget mere realist, end jeg er, Magnus. Og det tager jeg hatten af for. Men igen, hvis vi møder en klub som Atletico Madrid, vi møder, som du også sagde, Benfica eller Inter eller Paris, for den sags skyld, jamen så er vi ude efter 16-finalerne. Men jeg kan godt se holdet gå længere, og jeg tror endda, uden at skrive mig selv på foden, en semifinal kunne være meget frækt.
Ja, men jeg håber det jo også. Det er jo det, altså for fanden, det er jo det, jeg sidder og håber hver gang. Men ja, når jeg får et spørgsmål, så vi skal også svare ærligt jo.
Ja, med ærlighed, der kommer man længst, og vi er også ved at stille og roligt at skulle til at runde af. Men inden vi lige gør det helt, så skal vi selvfølgelig også lige gøre vores bedste til at klæde jer lyttere og medfans godt og grundigt på forud for lørdagens ligadyst på sydkysten, hvor Ranjiks Red and White Army skal op imod bundproppen fra Norwich. Norwich, Magnus, hvad har det været for en størrelse i den her sæson?
Jamen altså, til at starte med har det jo ikke været super prangende, og en sidste plads akkurat nu i ligaen, det er jo ikke super godt. Men altså, så har de jo fået Dean Smith ind, og det er som om, vi har snakket om det der med, hvad kan der ske, når der er en træner, der bliver fyret, så kommer der noget nyt blod ind, nogle friske idéer, og måske også nogle friere roller til nogle spillere, der bærer spillet, noget Brandon Williams, i øvrigt udlånt fra os, Max Aaron, som vi har været inde på før, og Billy Gilmore, udlånt fra Chelsea, og så har de jo bare en Timo Pukki foran, som virkelig, virkelig, virkelig er stærk. Altså vanvittigt hovedstødsmål der mod Southampton. Så det har jo været sådan lidt en størrelse, som, hvor vi begynder at se noget af det, vi så fra, hvad var det i 18-19 sæsonen, hvor at de startede ud og var helt vanvittigt gode, hvor vi tænkte, hvad foregår der her? Altså sådan lidt Brentford-historien, de havde for et par sæsoner siden, kan man måske lukke lidt af, men overordnet set, så ligger de jo, som de har ret.
Kanishka, hvad er det for et hold, vi skal op imod her på lørdag?
Jamen altså, at jeg har set to af deres kampe, og det gjorde også fordi, at jeg kom ind i den her podcast. Altså, de spiller med en 3-5-2, og så har de jo altså masser af fart i bakspositionerne. Generelt har de ham Williams, som de har udlånet for os af. Så har de ham Aaron, som vi også var ude efter. De har generelt et mega spændende hold, og et ungt hold også. Jeg tror, de har snit på en 25-20 år generelt. Problemet med dem har været, at de har, jeg læste på en stat, der var, at de havde haft 28 nye spillere siden 2021. 28, og det er jo klart, at det er med til at ligesom destabilisere et hold, som Norwich generelt gør. Og så har de lige fået en ny træner. Dean Smith er en frisk pust. Han kom ind i november. Men jeg tror ikke, det er et hold, vi skal frygte. Selvfølgelig har de et bedre momentum, end jeg har haft tidligere, men vi er United. Det her, det er en walkover, og det skal være en walkover. Og deres midtbane halter gevaldigt i forhold til styrke, men jeg tror ikke, at det bliver et problem. Forhåbentlig ikke et problem.
Og som vi også var inde på lige starten her, så spurgte jeg jo, om vi ville gå ubesejret igennem juleprogrammet, og der var et enkelt ja og et enkelt nej fra mine to gæster. Hvis vi lige skal ridse op det, vi har resten af året her, så er det altså Norwich på udebane på lørdag, så hedder den Brentford udebane, Brighton hjemmebane, Newcastle ude, før vi så slutter af den 30. december med en hjemmekamp mod Burnley. Altså kun en af de klubber, der er lige pt. Indtager en position i top 10. Det er Brighton, der ligger på 9. pladsen. Mark er selvfølgelig nået at ske, indtil vi møder de andre hold, men det burde vel for fanden være hold, som vi skal kunne slå alle sammen, i hvert fald på papiret. Magnus, hvorfor er det, du tror, vi ikke lige kan hvor ser vi tager hen?
Jamen altså, jeg sagde jo nej, og jeg tror desværre, at vi får det svært mod Burnley. Jeg ser altså egentlig jeg har slået Newcastle, og jeg har heller ikke så stor fidus til Brentford længere, så jeg tror også, at det bliver en walkover. Men jeg tænker, at Burnley, det er dem, der smadrer 15 ud af 15 point.
Altså, du kan ikke skære det der, hvis vi kommer til at hive os mest i håret, det er en hjemmekamp mod Burnley.
Ja, altså, vi har haft problemer med Burnley før, det erkender jeg blankt, det har vi haft, men altså igen, som sagt, det er også længe siden, at vi har vundet 5-6 kampe i streg. Så jo, jeg kan godt fornemme, at der kan nok komme i, hvor vi lige tjusker. Men jeg tror stadig, at vi formår at gå ubesejret igennem og vinde alle de her fem.
Det er sgu en... Nu kan jeg godt lide, du lige var efter, og Magnus på at være realistisk. Og så sidder du her 3 sekunder senere og siger, at vi vinder alle de næste 5 kampe. Det kan jeg sgu meget godt lide. Det er sådan, det skal være.
Ført ud af livet. Mega fedt.
Hvis vi lige kigger på, på den startopstilling, som så kommer her på lørdag. Vi ved, at ja, der er næsten hele truppen er ved at være klar igen. Varane skulle også begynde at træne igen, og Wan-Bissaka har jo selvfølgelig også meldt sig klar, osv. Hvis I skal komme med et bud på startopstillingen, Magnus, vi starter med dig. Hvordan tror du så, den kommer til at se ud?
Jamen altså, jeg tror, at den kommer til at se ud som mod Arsenal, simpelthen. En gentagelse af det, bare det ikke bliver det samme som mod Young Boys, ej. Men nej, og altså stærkeste opstilling skal sådan set være resten af året. Jeg tænker, selvom at der er walkovers og så videre, så skal vi bare køre de stærkeste i stilling, og de skal forstå de der ting, fordi hvor er det, man lærer en ny filosofi, det er i kamp. Altså, så det skal prøves af, og det skal gøres seriøst, og der skal ikke være noget med, at man lige hviler her og der. Det er juleprogram, vi tager det benseriøst, stærkeste opstilling hele vejen igennem. Så ja, det er samme som mod Arsenal.
Så er det også bare en gentagelse af Arsenal-kampen, Kanishka?
Jo, jeg er også helt enig. Det kommer også an på, om Varane han bliver skadesfri. Bliver han skadesfri og kan spille? Nu ved jeg ikke. Jeg tror ikke, han lige bliver klar til den kamp. Så kan det godt være, at Lindelof ryger. Men hvis han gør det, så tror jeg, det bliver en kopi af den kamp mod Arsenal.
Det er jo også det der med, altså det er jo, du er altid til eksamen i United. Mm. Det er også et signal, både indad til, men også til os fans for Rangnick. Altså hvis han begynder og sådan at hive en ind, og lige noget der, og en tidlig udskiftning her og der, så bliver det noget rigtig underligt, noget han skal til at forsvare i pressen. Det, jeg håber ikke, at han begynder at jonglere med det der.
Lad os håbe på i hvert fald en god startopstilling. Lad os så håbe på et godt resultat, men det skal vi selvfølgelig også lige have et bud på, Kaniska. Hvad tænker du, kampen resultat bliver, og måske et bud på en første målscore også?
Jeg går ben hårdt efter det. Jeg tror, det bliver en 0-3'er, og så tror jeg, at det første mål bliver scoret af Sancho. Og så lige for at krydre det, så tror jeg, at der kommer til at være en eller to assist fra vores backs.
Det var en twist. Hvad siger du, Magnus?
Jamen, jeg tror på en McTominay, fordi at de kørte det der, hvor de veksler mellem en 3-5-2 og noget 5-3-2. Så jeg tror på en eller anden tilfældigt bold imellem deres bak og deres midterforsvar, hvor vores 8'er kan løbe imellem, og så bum til 1-0, og så tror jeg, at vi ender med at vinde 3-1.
Og du ser lige frem, de scorer. Ja, vi har jo ikke været så gode til at holde clean sheet, så det passer nok meget godt. Men to bud på, at vi scorer 3 mål, den tager jeg så gerne med. Bare vi får de 3 point, så er jeg sådan næsten ligeglad med, hvordan fanden den så kommer hus for at være ærlig. Lidt ligesom det var mod Crystal Palace, ikke? Ja. Så har vi kun lige et sidste punkt tilbage, og det er jo den her del af udsendelsen, hvor mine gæster for alvor får fri taletid i et par minutter, hvis de har noget på hjertet, de gerne vil med. Det kan være et surt opstød, noget pudsigt, de har tænkt over, eller en opfordring om at ændre syn eller til, ja, hvad end det så måtte være. Der er som altid frit slag på samtlige samtalehylder, dog må du gerne lige have en fodboldmæssig relevans. Og jeg synes, vi skal starte med yngste mand, og det er jo dig, Magnus, endnu en gang, så har du noget, du gerne vil dele ud med?
Ja, jamen, jeg vil meget gerne komme en lille opsang til greenkeeperen eller stadionmanageren på Old Trafford, og jeg synes, at vi skal have ændret den der hældning på Old Trafford. Udover sidelinjen, altså lad os nu bare få givet ud. Altså lad os nu bare få sørget for, at vi ikke er medskyldige i, at vores egne spillere de bliver skadet. Hver gang, at Shaw han ligger og ruder rundt dernede, så holder jeg vejret. Altså, og det, sådan skal det jo bare ikke være i en top professionel fodboldklub. Så en lille sviner til hældningen på Old Trafford.
Ja, det vi sad jo også snakket om det lige inden, om der var nogen, der havde en medbragt pointe med. Jeg synes jo, det er faktisk det er sjovt, at vi har jo hørt kommentatorerne snakke om det massevis af gange, når de har været afsted på Old Trafford og snakket om den her forbandede hældning her. Der er ikke nogen United-fans, der har taget fat i den nu. Det er sgu egentlig også sjovt, at den er der. Det er jo nærmest det eneste sted, man ser en, der er så markant. Så den synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. Kaniska, har du nu et par velovervejede ord, som du gerne vil have med?
Ja, det er en mand ved navn af Lars Høgh, som gik stille ind her i onsdags. En mand, som betyder rigtig meget. Jeg har ikke fulgt så meget med i generelt, men nu ved jeg via andre spillere generelt, der talt i landsholdet, at han betyder rigtig meget for dem. Han døde jo af kræft i onsdags. og betyder rigtig meget for OB. Nu er jeg ikke selv OB-fan, men nu ved jeg, at jeg har en del OB-venner, som har set ham spille en masse gange og har fortalt mig rigtig mange historier om, at han har været så venlig over omkring den. Jeg tror også, OB de vandt 3 mesterskaber med Lars Høgh, hvis det er korrekt, Niels. Ja, det er en sørgelig nyhed, og jeg er super ked af det, fordi han har betydet rigtig meget for mange spillere. Han har været et varmt menneske, og altid, når man interviewede ham, var han altid så ydmyg og venlig. Så fra os af vil jeg gerne kondolere for hans familie og ham selv, og håber alt det bedste. Jeg håber, de her dage det bliver så roligt som overhovedet muligt.
Ja, kondolerer. En flot hyldest af en mand, som virkelig, virkelig ville gav meget for klubben. Det var jo en one-club player, og kendt for det her 817, som altså var de her, de her mange kampe, som han nåede at spille, og det er måske meget siden, jeg selv er kæmpe United-fan, men også en rigtig, rigtig stor OB-fan, som mange lyttere af programmet også vil vide, og det har været en meget, 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 meget trist dag for os OB-fans også. Det er lidt pussy var faktisk, at jeg opdagede ikke engang nyheden i går aftes. Jeg blev simpelthen lullet i søvn af vores kamp mod Young Boys. Så det var min kollega Sandra, som i morges kunne fortælle mig, at hun jo havde hørt, at han var sovet ind, og lige det, jeg får det at vide, der kigger jeg på klokken, og den er 8:17. Ja. Det kunne simpelthen ikke være mere retmæssigt, hvis man skal have lov til at sige det, en kæmpe, kæmpe skikkelse i hele OB og hele Odense og i dansk fodbold også. Man har også set, hvordan andre klubber og andre klubbers fans også har hyldet ham rundt omkring, og det har været fænomenalt at se. Og på vegne af også OB-fans vil jeg også takke alle andre fans af danske fodboldklubber, uden det skal handle for meget om dansk fodbold her, men det har været smukt at se, hvordan de også har hyldet Lars Høgh. Forfærdelig sygdom, den her fucking kræftsygdom her. Magnus?
Ja, og jeg vil istemme, jeg vil også gerne kondolere, fordi det har også berørt mig, og noget, der også berører mig, det er Kasper Schmeichels Instagram-post, hvor at han jo også på en eller anden måde binder sit professionelle partnerskab til Lars Høgh sammen med den her meget nære relation, han også har familiært, og det synes jeg bare er rigtig smukt i en verden, som er meget elitær og meget professionel og nogle gange kynisk. Så synes jeg, at det er rørende at se topprofessionel mand som Kasper Schmeichel åbne sig op over for os alle sammen og vise et stykke af sig selv, fordi at, det har han jo i den grad delt sammen med Lars Høgh.
Meget, meget smukke ord fra jer begge to, og tak fordi du lige sender en hilsen ud der, Kanishka. Det skal da også få plads til, at man hylder folk, der ikke har noget som helst med Manchester United eller engelsk fodbold at gøre. Meget, 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 meget smukt. Det var også det sidste, vi så lige havde for den her podcast, så jeg vil slutte af med at sige mange tak for besøget til Kanishka Sina og Magnus Thordal Andersen. Mange tak til jer begge to.
Selv tak. Mange tak for, at vi kom med.
Selv tak.
Kæmpe
mange tak for det.
En kæmpe fornøjelse skal der lyde her. Og en tak selvfølgelig også til jer lyttere, som jo for øvrigt altid er velkommen til at byde ind med spørgsmål eller emner eller kommentarer, hvis I ligger ind med noget. I kan altid skrive til os enten på Twitter eller på Facebook eller på vores mail via podcast@oldtrafford.dk. Vores podcast indbakker er åben 24/7/365. I næste uge, der er det hele Københavns største charlatan, charmeur og sexede kvindekender, Selvar Alessovic, der er tilbage i værtsstolen. Men indtil da, der er det Niels Ole Tinesen, der siger tusind tak for jeres tid på genhør. Og selvfølgelig, come on United! Ja, boys. Det var fandme godt. Kæft, det var stærkt.
Selv stærkt. Ej, jeg blev helt rørt. Det blev...